Goeiedag, liewe vriende. Die van julle wat gereeld luister na ons program Die Bybel vir vandag, sal onthou dat ek nou al meer as een keer gesê het, mens kan eintlik die boek Job in 5 afdelings indeel. Die eerste afdeling het gehandel oor die beproeving van Job, wat die Here toegelaat het oor hom. Die tweede afdeling was eintlik die baie lang afdeling van hoofstuk 3:1 tot aan die einde van hoofstuk 31. En dit is die gedeelte waarin ons die drie vriende van Job gekry het, wat hom gepeper het met vrae en met verkeerde teologiese sienings, asof siekte noodwendig die gevolg is van sonde wat jy gedoen het. Hulle het Job eintlik daarvan beskuldig. Toe het ek gesê ons gaan 3 programme maak oor 'n jong man wat aan die woord kom, en die jong man was regtig vol wysheid. Sy naam was Elihu, en ons lees van hom in hoofstuk 32 tot aan die einde van 37. Nou vandag maak ek die derde program oor Elihu, en dan gaan ons daarvan afstap. Met ander woorde, dit bring ons aan die einde vandag van die derde groot afdeling in die boek Job. Nou, ter inleiding wil ek miskien net sê oor hierdie hoofstuk 36 en 37. Vir nuwe luisteraars wil ek miskien net noem dat ek gewoonlik so 'n paar breë lyne trek oor waaroor die hoofstukke handel, dan is dit net makliker om dit te verstaan voordat ek na die detail kyk. So hier in hoofstuk 36, net om nou maar die eerste hoofstuk wat ek gaan doen eers af te handel, kry ons die gedagte, en dit is 'n tema wat ek ook vir jou wil sê dikwels in die Bybel voorkom, dat God onbegryplik is en dat ons hom nie volkome kan ken nie. Nou, ons kan hom nooit volkome ken in hierdie lewe nie. Maar dit beteken nie, liewe luisteraars, dat ons niks van die Here al weet nie, hoor. Die Bybel is immers vol openbarings van die Here, van wie hy is, hoe ons hom kan ken en hoe ons 'n ewige verhouding met hom kan hê. Nee, al die verwysings na die ondeurgrondelikheid van die Here beteken dat ons nooit genoeg sal kan weet om al die vrae in die lewe te beantwoord nie. Dat ons ook, liewe luisteraar, nooit ons eie toekoms sal kan voorspel nie, en God nooit tot ons eie voorbeeld sal kan manipuleer nie. Daar is meer vrae as antwoorde in hierdie ou lewe, hoor, en ons moet voortdurend by die Here gaan navraag doen, gaan nuwe insig vra dat ons iets sal verstaan van al die probleme wat ons elke dag ervaar in die lewe. Maar jy sien, selfs dan sal ons nog nie noodwendig alles wat oor my kom in detail verstaan nie. En dit is waaroor Elihu nou praat. Maar weet jy, hy doen so 'n wonderlike ding. En ek kan dit nie anders as om jou uit te wys. Hier in Hoofstuk 36 en 37 gaan staan hy voor die Here. En hy kyk net in verademing na God. Daarmee sê hy nie hy verstaan alles van die Here nie. Maar ek dink hy leer vir jou en vir my, hy wat 'n jong man was, hierdie Elihu. Hy leer vir jou vir my dat ons baie keer in ons probleemsituasies net 'n slaggie moet wegkyk van onsself af. Net 'n slag moet kyk na wie God is. En dit is die aanvoeling wat ek kry as ek Job 36 en 37 tegelyk lees, dat hy voor die Here staan soos 'n klein mensie wat wel wysheid van die Here ontvang het, maar is iemand wat tog ook nog nie alles van die Here verstaan nie. Want ons kan nooit alles van hom verstaan nie. Dis so 'n horlosiemaker, luisteraar. In die ou tyd toe die horlosies nog goed was en toe hulle nog raaitjies gehad het, nê. Daai horlosiemaker kan al daai raaitjies uitmekaar haal, hy pak dit op die tafel uit, hy kyk watter raaitjie stikker en hy plaas dit weer alles terug. Hoekom kan hy dit doen? Omdat hy die horlosie kan deur sien. Met ander woorde, met sy verstand verstaan hy wat daar aangaan. Hy kry 'n greep op hoe die horlosie werk, en hy sit dit met sy vingers en fyn instrumente weer aan mekaar. Maar jy en ek, dit moet ons goed onthou, kan ook met al ons geleerdheid, met al die dinge wat ons weet, met ons verstand, as ek dit so mag uitdruk, ons kan nooit met ons verstand op God 'n greep kry nie, want hy is net eenvoudig te groot. So, hoofstuk 36 se opskrif in die Bybel is: Dink na oor die wonderdade van God. Kom ek lees die eerste 4 versies. Elihu het voortgegaan. Wag nog 'n bietjie, laat ek verder met jou praat, Job. Daar is nog argumente vir God se saak. My kennis kom van ver af. Ek wil aantoon dat my Maker regverdig is. Wat ek sê is nie versinsels nie. Ek weet wat ek praat. Jy sien, Elihu sê dus, ek het nog argumente, waarmee ek Godse saak by jou kan bepleit, ou Job, en weer eens maak hierdie jongman daarop aanspraak, dat hy oor sekere, besondere kennis beskik. Daarom wil hy dit wat Job aan mekaar oor die Here sê, dat die Here straf hom dan nou, so beleef Job dit op 'n stadium, die Here straf my dan nou, maar ek is dan regverdig. En dit is 'n verkeerde insig. Die Here het die Satan toegelaat om Job te beproef. En hy is nie siek, hy ly nie, omdat hy gesondig het nie. Daar kan nie sonder meer, liewe luisteraar, 'n direkte lyn getrek word tussen siekte en sonde nie. Nou, Elie weet natuurlik hierdie dinge, en dit wat hy sê, het hy nie versin nie. En dit kon Job van die drie vriende se argumente sê. En dit het Elifas van Job se woorde gesê. So kom ons lees vers 5 tot by vers 11. God is magtig, maar hy sien op niemand neer nie, ou Job. Hy is magtig en sy wysheid is groot. Hy laat die goddeloses nie in die lewe bly nie. Hy laat reg geskied aan die verdruktes. Hy sorg vir die regverdiges. Hy laat konings regeer selfs baie lank. Maar as hulle verhef, word hulle gevangenes. Vasgevang in boeie, geknel deur swaar kry. So laat God hulle besef wat hulle gedoen het, hoe hulle gesondig het, toe hulle hoogmoedig geword het. Hy laat hulle ag gee op sy bestraffing. Hy vermaan hulle om hulle van die sonde te bekeer. As hulle luister en hom dien, sal hulle hulle dae in voorspoed deurbring, hulle jare in welvaart. Nou, in aansluiting byvoorbeeld, by die 9de hoofstuk, daar by vers 4 en by vers 10, beklemtoon Elihu God se mag en God se wysheid. Al het die Here niemand te vrees nie, misbruik hy nooit sy mag nie, as ek dit so mag uitdruk. As 'n mens dus hierdie vers 5 tot 11 so 'n bietjie onder die vergrootglas sit, dan merk jy sekere interessante dinge. Die Here gebruik soms slegte dinge om onreg te straf en verdruktes te help. Die oordeel oor die goddeloses bring redding vir die regverdiges. Konings regeer wel lank, maar as hulle sondig, maak God van hulle kruisgevangenes in sommige gevalle. Ons het alreeds byvoorbeeld ook geleer uit Hoofstuk 34 by vers 14 en vers 19 dat swaar kry 'n stuk prediking kan wees. Dit roep tot die een wat swaar kry. Dit roep ook teen die wat rondom my bed staan en luister en kyk na die siekte. Want jy sien, die Here maan ons wat nog gesond is teen selfverheffing, want God het 'n afkeer van hoogmoed by 'n mens. Wie dus na die prediking luister en hom van sy sonde bekeer, het ons hier gelees, ontvang vergifnis. Wie God dien in opregtheid, beleef ook voorspoed. Ons het dit byvoorbeeld geleer by Hoofstuk 11, daar by vers 13 tot by vers 19. Ek dink met alles wat Elihu hier sê, wil hy uiteindelik, as ek in 'n netedop tot sover mag opsom, wil hy vir ons sê, hoorie som, God werk nie volgens 'n vasgestelde program nie. God werk met elke mens en met elke individu in sy eie situasie op 'n unieke manier. In sommige gevalle kan siekte die gevolg wees, direkte gevolg wees van sonde. Maar in ander gevalle is die Here soms besig om mense juis deur lyding en swaarkry te beproef en hulle terug te roep na hom toe. In ander gevalle, as ek 'n derde kategorie mag noem, het die mens gewoon nie 'n antwoord op sy moeilike omstandighede nie. Maar ten spyte van sy omstandighede kan hy weet, as hy in Christus glo, hy behoort aan die Here. So kom ons lees vers 12 tot 15. As die mense nie luister nie, sal hulle sterf. Sal hulle doodgaan omdat hulle nie tot insig wou kom nie. Die godloses hoop die toorn van God nog meer teen hulle op. Hulle roep selfs nie om hulp as God hulle in boeie laat vasvang nie. Hulle gaan jonk dood. Hulle skandelike lewe is gou verby, maar God bevry die mense in nood uit hulle ellende. Hy laat hulle op hom ag gee in hulle verdrukking. Nou, as hier dus staan in die 12de vers, wie nie luister nie sterf, omdat hy nie tot insig wou kom nie, deurdat hy hom natuurlik nou nie aan die Here gestuur het in dit wat die Here vir hom wou leer nie. En daarom lees vers 13 en vers 14 tot 15 so en leer het ook vir ons belangrike dinge, soos byvoorbeeld so vers 13, so laat die godloses God se toren nog meer ontbrand, want hulle pleeg nie net onreg nie. Hulle hou hulle selfs in die tyd van nood en swaarkry onafhanklik van die Here. Hulle beskou lyding, en broer en suster, jy kan maar net rondom jou kyk en sê jy dit sien in die lewe daar buitekant. Godlose mense beskou selfs lyding nie as 'n manier waarop God hulle soms wil aanspreek nie, en daarom ignoreer hulle sy roepstem. Verontagsaming van sy woord word egter swaar gestraf. Jy moenie dink, liewe luisteraar, dat die Here sy woord leeg na hom toe laat terugkeer nie. Hy laat sy woord saai in hierdie wêreld en uiteindelik verwag hy 'n oes. Sy woord keer nooit leeg na hom toe terug nie. Luister na vers 16 tot by vers 18. God het jou na hom toe getrek, weg van gevaar af. Hy het jou veilig laat lewe, dit was rustig aan jou tafels vol oorvloed. Maar nou het die oordeel wat die goddelose toekom, jou voluit getref. Oordeel en straf het jou ingehaal. Moenie dat jou grief jou tot uitharting verlei nie. Moenie jou saak beregstel met 'n groot omkoopgeskenk nie. Nou is interessant, né? Elie sê, Job, jy moet onthou, ou maat, die Here was baie goed vir jou en jy het dit geniet. Maar nou aanvaar jy nie die straf uit God se hand nie. Dis natuurlik die probleem, luisteraar. Hy lei onder die oordeel staan daar wat die goddeloses toekom en hy weet nie waarom die straf hom nou ingehaal het nie. Want ek wil weer eens sê, jy en ek moet nou onthou, ons weet, want die Bybel sê dit aan die begin van die boek Job. Ons weet dat die Here die Satan toelaat om Job te laat swaar kry en te laat ly. Maar sy vriende weet dit nie en hy weet dit self ook nie. Job het skade en self siekte aanvaar, maar dit is die waarom vraag in sy hart wat hom laat praat het. Nie noodwendig 'n grief nie. En daarom, liewe luisteraar, wil ek direk oorgaan na die 37ste hoofstuk, want hier kry ons net soveel interessante inligting. En ek wil eers vir jou 'n oorsig daarvan gee en dan net sekere aspekte uitwys uit die teks self. Ek dink die inhoud kan soos volg saamgevat word. Niemand en niks kan regtig met God vergelyk word nie. Sy mag en sy teenwoordigheid is ontzagwekkend. En as God praat, sê Elihu vir Job, dan moet jy en ek as mensies luister. Liewe luisteraar, dit lyk so vir my as ek hier na Elie luister, dat ek vir jou mag sê, ons wil so dikwels namens die Here praat. En dit is wat hier gebeur het in die hele boek Job eintlik. Job se eerste drie vriende wou namens die Here praat. Of somtyds, met respek gesê, wil jy en ek die Here woorde in die mond lê. Ons wil as dit ware dit wat gebeur met iemand regverdig voor daardie persoon as God se sleg saak wat tog 'n oorsaak het. En ons maak regtig van onsself gekke. Dit is wat Elihu hier sê. Jy sien, jy en ek aanvaar die Here te dikwels as vanselfsprekend en dan interpreteer ons ook die Here se stilte as 'n afwesigheid of 'n onverskilligheid van God se kant. Dit is nie so nie. God gee om. Hy is in beheer. Hy sal praat. Wees gereed om sy stem te hoor. Of jy sy stem hoor in die Bybel, somtyds deur die besondere werking van die Heilige Gees in jou lewe, somtyds in omstandighede hoor, en somtyds praat die Here met ons in verhoudings waar iemand anders 'n mondstuk van die Here kan wees sonder dat hy of sy dit somtyds besef hoor. Elihu het God se soewereiniteit oor die natuur byvoorbeeld beklemtoon om Job des te sterker daaraan te herinner dat die Here soewerein is oor ons lewens. God is in beheer. Hy lei, hy bewaar, hy sorg ook vir die skape van sy kudde. Al kan jy en ek dit nie altyd sien nie, is die Here in sy goddelikheid ook besig om mense se lewens op politieke en op morele vlak te beheer. Jy al gedink? Daar was 'n tyd wat baie dinge, ook in die naam van die politiek, somtyds in die naam van die Here gedoen is, maar totaal teenstrydig met die skrif. Daar is in die geskiedenis van die kerk, liewe luisteraar, 'n hele paar hoofstukke wat 'n mens liewer nie wil lees nie. Hoe ander mense in naam van die Here deur Christene uitgewis is. Daar die sogenaamde kruistogte. Dit het baie vroom geklink, dat hulle letterlik die kruis as het ware vir die Here opgeneem het, maar het was alles behalwe wat die Here van ons verwag het. Daarom moet ons ook, jy en ek ook, die majesteit en die oneindige verweefdheid van denke en ook van die skepping raak sien en dit bestudeer. Liewe luisteraar, ek te vermoede, dan sal ons opnuut herinner word aan die feit dat die Here beheer het oor elke aspek van jou en my lewe. En dan sal jy sien, hoofstuk 36 en 37 word dus as het ware afgesluit, as jy die hele hoofstukke lees, sal jy sien, met die een groot waarheid. Wat is dit? Dat geloof in God baie belangriker is as Job se begeerte om uit te vind hoekom hy ly. Mag ek dit weer vir jou sê, want dit is baie belangrik. Glo in God, liewe luisteraar. Moenie al jou aandag en al jou energie laat opgaan in die begeerte om te weet hoekom jy so swaar kry nie. Fokus al jou aandag en energie op die Here. Nou, ek dink Elie het seker baie dinge van waarde gesê. Heel waarskynlik vir Job ook en vir ons ook wat ons troos, wat ons nie op 'n afdraaipaadjie sal laat beland nie. Maar ek dink die belangrikste ding vir my, liewe luisteraar, wat Elie, hierdie jong vriend van Job vir hom kom sê, is dit: fokus jou aandag op God en nie op jou omstandighede nie. Want 'n sekere kategorie van vrae wat jy vra, sal jy nooit die antwoord kry nie. Moenie dan wegkyk van die Here af nie. Kom ek sê dit andersom? As jou oog vol is van die Here, dan word die branders in die lewe kleiner. Goed, kom ek lees die eerste paar verse dan van Job 37. Dan begin ek bewe en gaan my hart aan die ruk. Hoor hoe bulder die stem van God, hoe dreun dit uit sy mond. Hy laat dit losbreek in die lewensruim, hy laat blits tot by die uithoeke van die wêreld. En dan kom die donderslag. God laat sy magtige stem hoor. Hy stuur die onweer in volle krag wanneer hy sy stem laat hoor. Met sy stem laat God magtige dinge gebeur. Hy doen groot rade. En ons begryp dit nie. Is dit nie baie mooi gesê nie? Hy sê, ag Job, kom ek vertel jou sommer van die natuur. Luister na die donderweer, my ou maat. Dan sal jy weet hoe groot God se stem is en hoe geweldig sy dade is wanneer die blitse slaan. Hy sê, die einde van vers 5, die Here doen groot dade, en ons begryp het nie. Jy sien dus hierdie styl wat Elihu het. Hy gaan staan as het ware buitenkant die natuur, hy kyk na die natuur, en vir 'n keertjie besef hy wie die Here is, en hy probeer Job daarvan vertel. Kom ek lees hoofstuk 37 vers 6 tot by vers 8. Die Here beveel die sneeu om op die aarde te val. Die reëns val, stort reëns wat getuig van sy krag. Hy laat alle mense werk tot stilstand kom, sodat alle mense sy werk kan leer ken. Die diere soek skuiling en bly in hulle woonplekke. Nou, dit is asof hierdie man wil sê, hoor hierson, die sneeu, die groot winterstort reëns val en mens en dier neem met eerbied daarvan kennis, die mens deur sy werk tot stilstand te laat kom. Soos dit vandag ook nog met buitewerk is, liewe luisteraar, het jy al aan gedink? Bouery, is 'n gebou opgaan. Of boerdery. Daai goed hou op wanneer dit regtig onweer raak, wanneer die sneeu val en ons werk tot stilstand moet bring. Selfs die diere, sê hierdie jongman Elihu, selfs die diere moet in sulke tye skuiling soek en in hulle skuilplekke bly. Hoekom? Want die diere is bang vir die geweld wat die Here toelaat oor die natuur. Nou, hulle verstaan waarskynlik niks van die Here nie, maar hulle word bang vanweë dit wat die Here doen. Kyk net hoe geweldig is hy. Dit is Elie se argument. Ek lees vers 9 tot 13. Die stormwind kom uit sy blyplek, die ijswinde wat koue bring. As God die wind laat waai, eis dit en vries die groot waters. Hy laat die wolke swaar word van vog. Hy stuur sy weerligte in die wolke in. Hy laat die wolke in die rondte draai. Doen wat hy bepaal. Hulle gehoorsaam sy bevele die wêreld oor. God stuur die storm of om te straf, luister mooi. God stuur die storm of om te straf, of om vir die aarde te sorg, of om sy liefde te betoon. Nou pragtig man, hier wys Elihu sy vriend Job dat daar verskillende redes is hoekom die Here 'n storm stuur. Net so my vriend Job, wil hy sê, is daar verskillende redes hoekom mense lyding en swaar kry moet verduur. Partykeer kan ons dit verklaar, partykeer nie. Maar daar is nie altyd 'n direkte lyn tussen lyding en sonde wat jy sou gedoen het nie. Net soos met jou Job, daar is nie so 'n oorsaak nie. Ons vorige drie vriende, Bildad en Elifas, nou sover, hulle het dit goed bedoel, maar hulle het gedink, jy het 'n sonde gedoen wat jy nie wil bely nie en daarom die lyding. Hy sê, man, dit is nie so nie, die Here dink nie so in klein kassies en in klein rampies soos mense nie. Kom ek lees vers 14 tot by vers 16. Luister hierna, Job, staan stil en dink na oor die wonderdade van God. Weet jy hoe hy dit alles voorberei? Hoe hy die lig deur die wolke laat breek? Weet jy hoe die wolke sweef? Dit is die wonderlike werk van hom wie se kennis volmaak is. Met ander woorde, al verstaan jy nie hoe die dinge werk nie, die Here bly in beheer. Hy sê hier in vers 14 tot by vers 16, daar's nog wonderdade van God oor waarop jy kan nadink. Die lig wat op sy bevel deur die wolke breek na 'n storm, of die sweef van miswolke om uiteindelik weer saam te pak. Dis 'n wonderwerk, Job. Net God, wie se kennis volmaak is, staan daar, kan dit doen. Net hy kan daarvan weet. En broer Job, jy weet nie altyd nie, jy en ek verstaan nie. En jy kan God se wonderlike werk ook nie nadoen nie. As 'n mens dus na die einde van die hoofstuk toe gaan, dan kry jy 'n baie interessante opmerking na by vers 19 en 20. Luister. Sê jy dan vir ons wat vir ons vir God moet sê? In ons onkunde kan ons hom nie antwoord nie. Moet aan hom vertel word wat ek sê, moet aan hom meegedeel word wanneer die mens praat. Jy sien, as Job dan nou alles weet soos wat hy voorgegee het, daarnou as ek 13 vers 2, dan moet jy nou maar die mense help, ou broer, want jy het mos vir God gehelp om al hierdie dinge tot stand gekom. Jy sien, Elihu praat so 'n bietjie sinies. Hy sê, Job moet sê wat die mens vir God moet sê, maar is onnodig, man, God weet alles. Hy sien alles, hy hoor alles. Moenie jou so slim hou nie, Job, selfs jy weet nie alles nie. En dan sluit Elihu sy betoog af, en was 'n lang betoog oor 6 hoofstukke. Ek het 3 programme daaroor gemaak, maar nou wil ek daarmee afsluit hier van die 21ste vers af. Ek gaan dit vir jou lees. 37 vanaf vers 21. Job kon die lig nie sien nie. Die wolke het dit donker gemaak, maar die wind het gekom en hulle weggewaai. Uit die noorde kom die goudglans. Die majesteit van God is onsagwekkend. Ons kan by die Almagtige nie kom nie, Job. Sy krag is groot. Hy laat reg en geregtigheid geskied. Hy verdruk niemand nie. Daarom dien die mense hom en sien die Here nie die raak wat dink dat hulle wysheid het nie. Mag ek vir jou die vraag vra, luisteraar? Sien jy die wyse mense raak wat dink hulle weet alles? Of kyk jy na die Here? Want by hom is die wysheid te vind en hy maak nooit 'n fout nie. Ek groet jou in sy wonderlike naam, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.